Herra forseti, vinnubrögð og starfsemi Fiskistofu fléttast að sjálfsögðu saman og eðli málsins samkvæmt er það mikilvægt að starfsstöðvar Fiskistofu séu í öllum landshlutum. Næst þeim vettvangi sem þeim er ætlað að hafa eftirliti með starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja og öðru veiði eftirliti. Það vekur því furðu ásetningu Fiskistofu að veikja og jafnvel leggja af starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði þar sem næg verkefni eru í fiskveiði eftirliti og í lax- og kvíaeldi. Á síðasta ári var tveim starfsmönnum sagt upp hjá Fiskistofu Ísafirði og starfsmönni breytti eftirlit með fiskeldi, nú er búið að loka starfsstöðinni þar og sagt að allt regluverkið í fiskeldismálu sé í endurskoðun. Og skoðaður flutningur málaflokksins til matvælastofnunar og Selfossi. Það er full ástæða til að vekja athygli á þessu vinnubrögðum í þessari umræðu því að starfsemi Fiskistofu á að byggjast upp á því að vera í sem mestu návígi við þá starfsemi sem hún á að hafa eftirlit með, hvort sem það eru fiskveiðar eða fiskeldi í sjó. Lokun starfsstöða í sjávarbyggðum á landsbyggðinni vekja því athygli og okkur til umhugsunar hvað það er á ferðinni og í raun veikja eftirlitshlutverk Fiskistofu, færir hana fjær vettfangi og dregur úr trúverðuleika stofnunarinnar. Því að ég tel að Fiskistofa hafi mikilvægt hlutverk og hún verði að njóta trausts landsmanna í því hlutverki sem hún gegnir og tel að við endurskoðun á því regluverki sem ég er heyrist að hæstvirtur ráðherra boði, þá verði ég líka að brýna hæstvirtan ráðherra til þess að efla þar starfstöðar sem eru vítt og breytt um landið, næst vettvangi, þar sem mikill uppgangur er í eins og Vestfjörðum, fiskeldi og laxeldi sjó og mikill sjávarútvegur þar.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis